Վանական քույրը նստեց։ «Աստված իմ, ինչպես իմ բախտը չի բերում», ասաց նա։ «Ահա արդեն կես տարի է, ես ապրում եմ այստեղ, չունենալով ոչ մի մխիթարական բան. Հիմա դուք եկել եք. Ձեր ներկայությունը հիանալի ընկերակցություն է խոստանում ինձ. Բայց ահա, ես րոպե առ րոպե սպասում եմ, որ վանքից հեռանամ»։
«Ինչպես»,
զարմացավ Միլեդի։
«Դուք շուտով գնալու եք վանքից»։ «Համենայն դեպս, ես դրա հույսն ունեմ»,
պատասխանեց դերատիկինը ուրախացած, որ նա ամենևին թաքցնել չէր փորձում։
«Ես որոշ բան լսել եմ, որ դուք շատ եք տուժել կարդինալի երեսից. Եթե այդպես է, ուրեմն դա մի նոր պատճառ է մեր փոխադարձ համակրանքի.
Նշանակում է մեր մայրապետը ասել է ճշմարտությունը. դուք ևս ինձպես այդ չար հոգևորականի զոհն եք»։
«Կամաց»,
ընդհատեց Միլեդին դերատի կնոջը։
«Նույնիսկ այստեղ չի կարելի այդպես խոսել նրա մասին.
իմ բոլոր դժբախտությունները հենց նրանից են, որ ես մոտավորապես ահա այդպիսի մի միտք արտահայտեցի մի կնոջ հետ, որին ես իմ բարեկամն էի համարում, և որը մատնեց ինձ»։
«Դուք էլ դավաճանության զոհ եք»։
«Ոչ», պատասխանեց դերատիկինը։ «Ես իմ նվիրվածության զոհն եմ. Նվիրված էի մի կնոջ, որին ես սիրում էի. պատրաստ էի կյանքը ստալու նրա համար. Եվ այսուհետև էլ պատրաստ եմ այդ անելու»։
«Եվ որը ձեզ լքել է դժբախտության մեջ»։
«Միշտ այդպես է լինում»։ «Ես այնքան անարդար էի, որ այդպես էի մտածում. Բայց սրանից 2-3 օր առաջ հակառակը համոզվեցի. Եվ դրա համար շնորհակալ եմ ստեղծողից. ինձ համար ծանր կլիներ մտածել, որ նա ինձ մոռացել է. Բայց դուք, տիրուհի, դուք կարծես ազատ եք. Եվ եթե ուզենայիք փախչել, այդ միայն ձեր ցանկությունից կախված կլիներ»։
«Բայց ուր պիտի փախչեմ ես»։ «Չունենալով բարեկամներ, չունենալով փող, այս անծանոթ կողմերում, որտեղ ես առաջ երբեք չեմ եղել»։
«Ահ, ինչ վերաբերում է բարեկամներին, նրանք ամեն տեղ կլինեն ձեզ համար, որտեղ էլ դուք լինեք»։ Ասաց վանական քույրը։ «Դուք այնքան բարեսիրտ եք երևում, և այնպես գեղեցիկ,
որն ինձ չի խանգարում լինել միայնակ ու հալածական»։
Ասաց Միլեդին, հրեշտակային արտահայտություն տալով իր ժպիտին։
«Հավատացեք ինձ»,
ասաց դերատիկինը։ «Հարկավոր է հույս դնել նախախնամության վրա. միշտ լինում է այնպիսի րոպե, երբ մեր առած մի բարությունը մեզ համար միջնորդ է դառնում Աստծու առաջ. Եվ գուցե թե, որքան էլ ես անզոր եմ ու չնչին, դա ձեր բախտն է, որ ինձ եք հանդիպել. եթե ես այստեղից դուրս կամ, ապա այդ կլինի նրա համար, որ ես ունեմ ազդեցիկ բարեկամներ, որոնք պաշտպան կանգնելով ինձ, հետո էլ կարող են պաշտպան կանգնել նաև ձեզ»։
«Եթե ես ասացի, որ մենակ եմ, այդ չի նշանակում, թե ես բարձր դիրք գրավող ծանոթներ չունեմ»,
շարունակեց Միլեդին, հուսալով, որ իր մասին խոսելով դերատի կնոջը անկեղծություն կներշնչի։ «Բայց իմ այդ ծանոթները իրենք էլ են դողում կարդինալի առաջ. թագուհին ինքն էլ չի համարձակվում որևէ մեկին պաշտպանել ահեղ մինիստրից. ես ապացույցներ ունեմ, որ նորին մեծություն թագուհին, չնայած այնքան բարի սիրտ ունի, շատ անգամ ստիպված է եղել իրեն ծառայություն մատուցած մարդկանց զուհաբերել նորին սրբազնության ցասումի»։
«Հավատացեք ինձ, տիրուհի, թագուհին կարող է ձևացնել, թե հրաժարվում է նրանցից, բայց արտաքին տպավորությամբ դատել չի կարելի. որքան ավելի են նրանք հալածանքների ենթարկվում, այնքան ավելի է թագուհին մտածում նրանց մասին. և հաճախ այն րոպեին, երբ այդ մարդիկ ամենից քիչ են սպասում օգնության, համոզվում են, որ նրա ողորմած ուշադրությունից չեն մոռացվել»։
«Ճիշտ որ», ասաց Միլեդի։ «Ես հավատում եմ դրան. ախր թագուհին այնքան բարի է»։
«Ահ, նշանակում է, դուք ճանաչում եք մեր չքնաղ ու մեծահոգի թագուհուն, եթե նրա մասին այդպիսի կարծիք եք հայտնում»,
ցնծությամբ ասաց վանական քույրը։
«Ես ուզում եմ ասել, որ նրա հետ անձամբ ծանոթ լինելու պատիվը չունեմ»,
պատասխանեց Միլեդին, գլխի ընկնելով, որ չափից ավելի հեռուն գնաց։ «Բայց ծանոթ եմ նրա մերձավոր բարեկամներից շատերի. ես ճանաչում եմ պարոն Դպյուտանժին,
Անգլիայում ճանաչում էի պարոն Դյուժարին։ Ծանոթ եմ պարոն Դտրևիլի հետ։
Պարոն Դտրևիլի՞,
գոչեց Դերատիկինը։ Դուք ծանոթ եք պարոն Դտրևիլի հետ։
Այո, ինչպես չէ, եւ այն էլ լավ ծանոթ եմ։
Արքայական հրացանակիրների կապիտանի հետ։
Այո,
արքայական հրացանակիրների կապիտանի։
Այդ դեպքում դուք կտեսնեք,
մենք շատ շուտով ձեզ հետ մոտիկ ծանոթներ կդառնանք,
համարյա բարեկամներ։
Եթե դուք ծանոթ եք պարոն Դտրևիլի հետ, հավանաբար եղել եք նրա տանը։
Այո, հաճախ,
հաստատեց Միլեդի։ Այդ ճանապարհը բռնելով և տեսնելով, որ շատ հաջող է ստում, նա որոշեց մինչև վերջ գնալ նույն ճանապարհով։
Դուք երևի նրա մոտ հանդիպել եք հրացանակիրներից ոմանց։
Բոլորին, ում որ նա սովորաբար ընդունում է իր մոտ, պատասխանեց Միլեդին, արդեն իսկապես որ հետաքրքրվելով այդ խոսակցությունով։
Ասացեք ինձ ձեր ծանոթ հրացանակիրներից որևէ մեկի անունը, և դուք կտեսնեք, որ նրանք իմ բարեկամները դուրս կգան։
Դե, օրինակ, շփոթ մունքով սկսեց Միլեդին, ճանաչում եմ պարոն Դ Սուվենիեին, պարոն Դ Կուրտիվրոնին, պարոն Դ Ֆերյուսակին։
Դերատիկինը լսում էր Միլեդին առանց ընդհատելու, հետո տեսնելով, որ նա լռեց, հարց տվեց.
Չեք ճանաչում արդյոք Աթոս անունով ասպետի։
Միլեդին գունատվեց,
ինչպես այն սավանը, որի վրա պառկած էր,
և որքան էլ լավ էր կարողանում իրեն տիրապետել, նա ակամա մի ճիչ հարցակեց, բռնելով զրուցակցի ձեռքը և հայացքով լափելով նրա.
Ինչ եղավ, ինչ պատահեց ձեզ,
հարցրեց խեղճ կինը։
Ախ աստվածի, չլինի ես այնպիսի մի բան ասացի, որից դուք վիրավորվեցիք։
Ոչ, բայց այդ անունը զարմացրեց ինձ,
որովհետև ես էլ էի ճանաչում այդ ասպետին,
և ինձ տարօրինակ թվաց հանդիպել մեկին, որը, ինչպես երևում է, նույնպես լավ ծանոթ է նրան։
Այո, լավ, շատ լավ ծանոթ եմ, և ոչ միայն նրա, այլև նրա ընկերների հետ, պարոն Պորտոսի ու պարոն Արամիսի հետ։
Իսկապես,
նրանց ես էլ եմ ճանաչում,
գոչեց Միլեդին, զգալով, թե ինչպես է ամբողջ մարմինը պաղում վախից։
Դե որ նրանց ճանաչում եք, իհարկե ձեզ հայտնի է, որ նրանք հիանալի ու համարձակ մարդիկ են։ Ինչու չեք դիմում նրանց, եթե ձեզ օգնություն է հարկավոր։
Բանն այն է,
կակազելով պատասխանեց Միլեդին, որ ես նրանցից ոչ մեկի հետ բարեկամական կապ չունեմ, ես նրանք ճանաչում եմ միայն իրենց ընկեր Դարտանյանի պատմածներից։
Դուք ճանաչում եք պարոն Դարտանյանին,
գոչեց Դերատիկինը, իր հերթին բռնելով Միլեդիի ձեռքը և հայացքը հառելով նրա վրա։ Նկատելով Միլեդիի հայացքի տարօրինակ արտահայտությունը, նա հարցրեց.
Ներեցեք, տիկին, ինչպիսի հարաբերությունների մեջ եք դուք նրա հետ։
Նա,
շփոթվեց Միլեդին,
նա իմ բարեկամն է։
Դուք ինձ խաբում եք, տիրուհի,
ասաց Դերատիկինը։
Դուք նրա սիրուհին եք եղել։
Այդ դուք եք եղել Դարտանյանի սիրուհին,
գոչեց Միլեդի։
Ես,
խոսեց վանական քույրը։
Այո, դուք, այժմ ես ձեզ ճանաչում եմ, դուք տիկին Բոնասիեն եք։
Դերատիկինը զարմացած ու վախեցած ետ-ետ քաշվեց։
Մի թաքցրեք, պատասխանեցեք ինձ,
շարունակեց Միլեդին։
Դե ինչ կա որ։
Այո, տիրուհի,
ասաց Դերատիկինը,
նշանակում է մենք ախոյաններ ենք։
Միլեդիի դեմքը բռնկեց այնպիսի կատաղի բոցով, որ ամեն մի այլ հանգամանքում տիկին Բոնասիեն վախից փախուստի կդիմեր, բայց այդ ռոպեին նա գերի էր իր խանդին։
Դե խոստովանեցեք, տիրուհի,
խոսեց նա այնպիսի համառությամբ, որպիսին չէր կարելի սպասել նրանից։
Առաջներում եք եղել, թե հիմա էլ նրա սիրուհին եք դուք։
Ո, ոչ,
գոչեց Միլեդին այնպիսի մի ձայնով, որի ճշտությանը կասկած չէր մնում։
Երբեք, երբեք չեմ եղել։
Ես հավատում եմ ձեզ,
ասաց Տիկին Բոնասյան։
Բայց ինչու այնպիսի ճիչ հարցակեցիք դուք։
Ինչպես։ Միթե չեք հասկանում։
Զարմացած ձևացավ Միլեդին, արդեն շփոթմունքից ուշքի գալով և լիովին տիրապետելով իրեն։
Ինչպես կարող եմ հասկանալ։ Ես ոչինչ չգիտեմ։
Դուք չեք հասկանում, որ պարոն Դարտանյանը, որպես իր բարեկամի, պատմում էր ինձ իր սրտի գաղտնիքները։
Իսկապես։
Դուք չեք հասկանում, որ ինձ հայտնի է ամեն ինչ։
Ձեզ փախցնել է Սենկ Լուի տնակից, նրա հուսահատությունը, իր ընկերների հուսահատությունը և ապարդյուն որոնումները։ Եվ ինչպես չզարմանամ ես, երբ հանկարծ անսպասելիորեն հանդիպում եմ ձեզ, որի մասին այնքան շատ ենք խոսել, ձեզ, որին նա սիրում է ամբողջ հոգով, և որին նա ինձ ստիպել է սիրել առանց ծանոթ լինելու։ Ախ, սիրելի Կոնստանցիա, վերջապես գտած ես, վերջապես ես տեսնում եմ ձեզ։ Եվ Միլեդին Տիկին Բոնասյեին մեկնեց ձեռքերը, իսկ Տիկին Բոնասյեն, համոզված նրա խոսքերի ճշտությանը, իր անկեղծ ու նվիրված բարեկամն էր համարում այն կնոջը, որին մի րոպե առաջ Ախոյան էր համարում։
«Օ, ներեցեք ինձ, ներեցեք»։
Գոչեց նա ու թեքվեց Միլեդիի ուսի վրա։
«Ես այնպես եմ սիրում նրան»։
Երկու կանայք էլ մի պահ այդպես գրկախառնված մնացին։ Եթե Միլեդիի ուժերը հավասար լինեին նրա ատելությանը, Տիկին Բոնասյեն, իհարկե, մահ կգտներ Միլեդիի գրկում։ Սակայն ի վիճակի չլինելով խեղդել նրան, Միլեդին ժպտաց ու ասաց.
«Իմանուշ գեղեցկուհի,
որքան երջանիկ եմ ես, որ տեսնում եմ ձեզ.
Թողեք, որ մի կուշտ նայեմ ու հիանամ ձեզանով»։
Եվ այս ասելիս նա խժռում էր նրան աչքերով։
«Այո, այո, իհարկե, դուք եք»։
Այն ամենից, որ նա պատմում էր ինձ, ես հիմա ճանաչում եմ, շատ լավ եմ ճանաչում։
Խեղճ կինը չէր էլ կասկածում, թե ինչպիսի դաժան մտքեր են թաքնված այդ պարզ ճակատի տակ, այդ վճիտ աչքերի հետևում, որոնց մեջ նա կարդում էր միայն կարեկցություն ու խղճահարություն։
«Նշանակում է, ձեզ հայտնի է, թե որքան եմ տառապել ես, եթե նա պատմել է իմ տանջանքների մասին»։
Ասաց Տիկին Բոնասյեն։
«Բայց նրա համար տանջվելը երանություն է»։
Միլեդին մեքենաբար կրկնեց.
«Այո, երանություն է»։
Նա ուրիշ բանի մասին էր մտածում։
«Մանավանդ, որ իմ տանջանքները շուտով կվերջանան»։
Շարունակեց Տիկին Բոնասյեն։
«Վաղը կամ գուցեև այսօր երեկոյան ես նրան նորից կտեսնեմ և տխուր անցյալը կմոռացվի»։
«Այսօր երեկոյան կամ վաղը»՝
հարցրեց Միլեդին, որին այդ խոսքերը դուրս բերին մտազբաղ վիճակից։
«Ինչ եք ուզում ասել դրանով»։
«Դուք երևի մեկից լուր եք սպասում»։
«Ես հենց իրեն եմ սպասում»։
«Հենց իրեն»։
«Դարտանյանն այստեղ է գալու»։
«Այո, այստեղ»։
«Բայց այդ անկարելի է»։
«Նա Լարոշելը պաշարողների մեջ է, կարդինալի հետ միասին»։
«Նա կվերադառնա միայն քաղաքը գրավելուց հետո»։
«Դուք այդպես եք կարծում»։
«Բայց միթե աշխարում կա մի բան, որ անհնարին լինի Դարտանյանի համար»։ «Այն ազնիվ ու անբիծ ասպետի համար»։
«Ես չեմ կարող հավատալ ձեզ»։ «Դե ուրեմն կարդացեք»։
Հպարտ ուրախությամբ առաջարկեց Դերատիկինը Միլեդիին մեկնելով մի նամակ։
«Տիկին դե Շևրյոզի ձեռագիրն է»։
Ինքն իրեն մտմտաց Միլեդի։
«Ես այդպես էլ գիտեի, որ նրանք կապ են պահում այդ ճամբարի հետ»։
Եվ նա ագահորեն կարդաց հետևյալը.
«Իմ անուշիկ, պատրաստ եղեք.
մեր բարեկամը շուտով կայցելի ձեզ, և կայցելի միայն նրա համար, որ ձեզ դուրս բերի այն բանտից, որտեղ դուք ստիպված եք եղել թաքնվել ձեր ապահովության համար. ուրեմն պատրաստվեցեք մեկնելու, և երբեք հույսները չկտրեք մեր օգնությունից»։ Մեր հիասքանչ գասկոնացին վերջերս, ինչպես և միշտ, ցույց տվեց իրեն որպես քաջ և մեզ նվիրված մարդ։ «Հաղորդեցեք նրան, որ մի ինչ-որ տեղ նրան շատ երախտապարտ են իր նախազգուշացման համար»։
«Այո, այո»՝
ասաց Միլեդին։
«Նամակում ամեն ինչ պարզ ասված է»։ հայտնի է ձեզ, թե այդ ինչ նախազգուշացում է։
Ոչ, բայց ես գլխի եմ ընկնում, որ նա երևի թագուհուն նախազգուշացրել է կարդինալի որևէ որոգայթի մասին։
Այո, հավանորեն այդպես է,
ասաց Միլեդին, տիկին Բոնասիեին վերադարձնելով նամակը, և նորից մտքի մեջ ընկած գլուխը կախելով։ Այդ պահին արշավող ձիու սմբակների դոփյուն լսվեց։
Ախ,
ճչաց տիկին Բոնասիեն, նետվելով դեպի լուսամուտը։
Արդյոք հենց նա չէ՞։
Միլեդին զարմանքից քար կտրած մնաց անկողնում։ Նրա վրա միանգամից այնքան շատ անակնկալներ էին տեղացել, որ կյանքում առաջին անգամ շփոթվել էր։
Նա է, նա,
շշնջաց Միլեդին։
Միթե իսկապես նա է։
Եվ նա շարունակում էր պառկած մնալ անկողնում, անշարժ հայացքը հառած տարածությանը։
Ավաղ նա չէ,
հառաչեց տիկին Բոնասիեն։ Դա ինչ-որ անծանոթ մարդ է, բայց կարծես մեզ մոտ է գալիս։
Այո,
նա դանդաղեցրեց իր ձիու ընթացքը։
Կանգ է առնում դարպասի մոտ։ Զանգը քաշեց։
Միլեդին անկողնուց վեր թռավ։
Դուք Լիովին համոզված եք, որ այդ նա չէ,
հարցրեց Միլեդին։
Այո, Լիովին։
Գուցե լավ չտեսակ։
Ահ, բավական է, որ ես նրա գլխարկի փետուրը տեսնեմ կամ թիկնոցի փեշը, իսկույն կճանաչեմ։
Միլեդին շարունակում էր հագնվել։
Եվ նույն է։
Դուք ասում եք, այդ մարդը այստեղ է գալիս։
Ախ, աստվածին, ինչպես ուզված եք դուք։
Այո, խոստովանում եմ, ես այնպես դյուրահավատ չեմ, ինչպես դուք։ Ես միշտ երկյուղ եմ կրում կարդինալից։
Կամաց,
ընդհատեց նրան տիկին Բոնասիեն։
Մարդ է գալիս այստեղ։
Եվ իրոք դուռը բացվեց, և ներս մտավ մայրապետը։
Այդ դուք եք եկել Բուլոնից,
դիմեց նա Միլեդի։
Այո, ես,
պատասխանեց Միլեդին, աշխատելով վերադարձնել իր սառնարյունությունը։
Ով է հարցնում ինձ։
Մի ինչ-որ մարդ, որը չի ուզում իր անունը տալ, բայց ասում է, որ եկել է կարդինալի հանձնարարությամբ։
Եվ ուզում է ինձ տեսնել։
Նա ուզում է տեսնել Բուլոնից եկած տիկնոջը։
Այդ դեպքում, տիրուհի, խնդրում եմ հրավիրեցեք նրան այստեղ։ Ախ, աստվածիմ, աստվածիմ, ախ, աստվածիմ, աստվածիմ,
վախեցած հառաչեց տիկին Բոնասիեն։
Չլինի մի որևէ վատ լուր է բերել նա։
Վախենում եմ, որ այդպես լինի։
Ես ձեզ մենակ կթողնեմ այդ անծանոթի հետ, բայց հենց որ գնաց, ես եթե թույլ կտաք, կվերադառնամ ձեզ մոտ։ Իհարկե, խնդրում եմ։
Մայրապետը և տիկին Բոնասիեն դուրս գնացին։ Միլեդին մենակ մնաց, և աչքերը հառեց դռանը։ Մի րոպե անց խթանների զնգոց լսվեց, որը խուլ հնչում էր սանդուղքների վրա։ Ապա քայլերը մոտեցան։ Դուռը լայն բացվեց, և շեմքում երևաց մի մարդ։ Միլեդին ուրախ ճիչ հարցակեց։ Այդ մարդը Կոմս դե Ռոշֆորն էր, որ հոգով ու մարմնով նվիրված էր կարդինալին։